Živjo, moje ime je Meta in vi poslušate El Podcast. V zadnji epizodi prve sezone El Podcasta gostimo oblikovalko, produktno vodjo pri Celtri in ustanoviteljico blagovne znamke Minimalows Ajdo Rotar Urankar. Ajda je izredno pozitivna in iskrena ženska, ki je vedno direktna. Kot otrok je želela postati oblikovalka avtov, a je že v mladosti začela odkrivati različne smeri oblikovanja, ki so jo pripeljale do tega, da danes v svojem življenju počne stvari, ki jo neizmerno veselijo. Več o Ajdi in njenem zanimivem otroštvu, študiju v Angliji in dobrodelnosti pa vam razkrijeva v pogovoru. Prijetno poslušanje! Pozdravljena Ajda, dobrodošla na El Podcastu, kako si?
Živjo, Meta, dober, hvala ti.
Ej, super, super. Res sem vesela, da se bova zdaj lahko malo bolj poglobile v tvoje delo, tvoje razmišljanje, ker sem veliko že brala o tebi, slišala tebe na tvojih podcastih, tebe na drugih podcastih, tako da sem vesela, da mogoče se bova zdaj lahko malo bolj poglobile v nekako tvoje ustvarjanje, ki je pa res tako široko.
Ja, ej, prav veseli se na enega pogovora.
No, super, super. Nekako se mi zdi, da dan danes ljudje delujemo na ta način, da si ustvarimo neko sliko o človeku, glede na to, kako ga spremljamo preko medijev, preko družbenih omrežij, ampak se mi zdi, da je zelo pomembno, da človeka dobro spoznamo, da nekako vemo, kako se razvijal skozi življenje. In tvoje življenje se mi zdi, da je bilo res pestro, tudi v otroštvu zelo dinamično. A ne? Prninem podcastu, od Nine Gaspari podcastu Lovim ravnoteže, sem zaznala, da si v bistvu kot otrok želela oblikovati avtomobile.
Ja,
pa bi začela tle. Odkje ta želja in kje se je pol ta želja na poti spremenila v to, kar vse danes počneš, kar v bistvu ni oblikovanje avtomobilov, je pa na nek način povezano.
Ja, pa ne vem, meni so bili avti od nekdaj ful lepi. Tako mogoče je klet tudi moj oče imel malo influence ali kaj ne rečem, ki je tudi, se ni nikoli pretirano govoril o avtih, pa tudi nikoli ni imel kakšne hude doma, ne? Tako bolj si jih je želel, ampak tudi ne tako obsedeno, veš, kako eni moški, ki pol zapravijo veznar za avte. Ampak tako na nek ta zdrav način, spomnim se tudi, da je kupoval kakšne te revije avto, od teh tehničnih do kakšnih konceptov noter, pa nikoli mi jih ni usiljeval, tako da je v bistvu šele zdaj, v bistvu po moje, ali skozi Ninin podcast, ki sem dejansko začela razmišljati, veš, s kem je ta ljubezen, mogoče je res čistko podzavestno, ko vidiš starše, kaj počnejo, a ne? In ok, mami, res, mami pa avti nikoli to. Ni bilo isto polje, ampak oče, jaz sem pa velikrat videla, ne vem, tako na kauču sedeti, pa brati kakšne te revije, pa to, pa govoriti o kakšnih, vse je vedel, vse v novih avtih, to še zdaj ve, čim pride, kjerkoli nov avto ven, vse ve, od število kon do oblike, dokdo ga je oblikoval in tako naprej. In po moje se te kar tako malo, veš, podzavestno to prilep, no. In ja, kar naenkrat, ne vem, so se meni te zdaj avti ful lepi, pa ta miks, ne vem, uporabnosti pa lepote, a veš, ki nisem nekaj lepega, ki ti tam stoji na omari, ampak dejansko te pripelje od točke A do točke B, tako ful se razlikujejo, koliko enega truda je vloženega v to, ne samo, da stvar dobro zgleda, pa da se pele, ampak tako, koliko je vzate enega dela, ki ga mi sploh ne vidimo, ne, tam razvijanje, ne vem, te res fancy avti se ukvarjajo po eno leto samo s to recimo, kako se bo človek noter usedel. Mislim, res to so take znanosti, vmes kakšen von bo imel avto in tako naprej. Ne vem, mene to čist prevzel.
Ja, si, to je res noro. Prav zanimivo. Bolj, ko začneš o tem razmišljati, bolj te, razumem, zakaj te vedno bolj nekako noter potegne, pa se ti zdi fascinantno. Ampak kje je pol ta tvoja pot? Se to organsko zgodilo, da si ti šla v bistvu še vedno oblikovanje, še vedno si se nekako dotikaš tega dela, ampak nimaš pa več v oblikovanju toliko z avti skupnega, imaš mogoče bolj z Davidom tle avte skupne, pa to ljubezen do avto, ampak,
ja.
Ampak poslovna pot je mogoče šla malo v drugo smer.
Ja, poslovna pot je šla čisto v drugo smer, mislim čisto v drugo smer oblikovanja, no, še vedno vnotraj oblikovanja, ampak ne vem, takrat v najstniških letih, no, ko sem imela tega učitla za risanje, za dizajn, pa sem se tako malo pogovarjala, pa sva takrat ugotovila, ne vem, sploh koliko je bilo to 20 let nazaj, da bi ženska vodila neko dizajn ekipo avtomobilov, je zelo mehna. Ne? In iz tistega se to sem enkrat že omenila, mi ni bilo tako, kukor stopr, da iz tega ne zmorem, ampak kar naenkrat skozi ta pogovor ugotovila, da kolik enih drugih vrst oblikovanja obstaja. Kaj je dolga trenutka sem to poznala, veš, samo ne oče me revije v avti. Ja, in se spomnim, kam je on kazal, pa te CD coverje, pa posterje, pa knjige, vse, v bistvu čisto vse, ki vidimo, na konc naredi oblikovalc, oziroma nejbino, sej, ja. Na žalost, v velikih primerih pol, kakšnih izdelkov ne naredi oblikovalc, pa vidimo, kakšna strofa je. Ampak ja, tako sploh se ne zavedamo, koliko je to lep job, ne? Kakšen poklic je to, da je en plačan za to, da dela lepe stvari.
To je res, ja, to je res dober poklic. Mislim, sploh, če si tak kreativc, da rad raziskuješ, no? Pa da greš reče svoje meje, pa da ti skozi nekaj novega dogaja, to se mi zdi sploh, da je tak ta prav poklic za take ljudi. No?
Ja, prav za dušo, res.
Ja. In mogoče zdaj, ko pogledaš na svojo pot do sedaj, a ne? In se spomniš te svoje neke predstave, ko si bila mladenka, si si gotovo ustvarjala neko vizijo, kako bo tvoje življenje izgledalo. In če zdaj to primeriš s tem, kar si do zdaj doživela, kakšne imaš občutke, kako to dojemljaš, doživljaš?
Ja, pa a veš, da ne vem, če sem prav tako, nisem nekaj ful podrobno razmišljala, valj da si predstavljaš, ne vem, da boš odrastu, pa to, samo mogoče, ker sem imela tako tak tempo v otroštvu, ali kaj ne rečem, z vsemi temi selitvami, pa ker smo v Romuniji živeli, pa pol nazaj v Slovenijo, pa pol v Anglijo, pa tako naprej, ne vem, ne, da nisem imela časa si ciljev zastaviti, ampak tako nekako sem videla, da se to toliko sproti spreminja, prav iz meseca v mesec, tako, me so bile to take drastične spremembe, da si nisem tako naredila nekega jasnega cilja, aha, ko bom stara, pa ne vem, 40, bom imela pa dva otroka in moža. Mislim, se slučajno imam, ampak tako, nikoli nisem imela tako v mislih, a veš, nekih alinejc, ampak sem vedno tako sam rekla, aha, ok, moram delati tist, ki me veseli, zato, ker, mislim, sej, kdaj moraš delati tudi stvari, ki te ne veselijo, ki morajo biti narejene, ampak nekak se mi zdel, da sej, če bom k temu stremela, bom že nekako pravo pot šla, no. Tako da, ne vem, mislim, iz tega vidika, jaz sem si ne predstavljala, ampak sem upala, no, da tako, ko bom samostojna oseba, pač po faksu, da bom nekak delala stvari, ki me veselijo, in iz tega vidika, ne vem, sem res ful zadovoljna, no, da sem najdla pot, se vmes sem je ful spremenila, jaz v bistvu, zdaj, če gledam iz unega trenutka, ki so se prej pogovarjale, ki se spomnim, ki sem za mizo sedela s tem mojim učiteljem in sem mislila, da bom avto oblikovala, pa pol do tega trenutka, ko v bistvu sem zdaj produktna vodja na Celtri, ne? Mislim, se sem še vedno oblikovalka z druge stvari, recimo Minimalos pa to naprej, ampak se je pa moja pot toliko spremenila, ne vem, ful sem zadovoljena s tem, tako pač kam so šle stvari, tudi če niso bile tako planirane.
Lepo, zelo lepo v bistvu. Omenila si svojo pestro najstniško obdobje oziroma otroštvo tudi in omenila si tudi to, da ste se z družino preselili v Romunijo. Na to Romunijo in tisto obdobje tam, mislim, da je bilo približno 5 let, ko ste tam živeli, kar ste tam živeli, imaš dokaj lepe spomine, kaj ne? Kako?
Ja, zdaj ful.
Aha, ok, takrat ni bilo tako.
Ne, takrat jaz se spomnim, ker sem bila stara čaki 12 let. Ja, mislim, da 12 let. Pač tukaj smo s familijo živeli cel življenje v Ljubljani, tako kot pač tipična slovenska družina. Mislim, da je to nekaj čist normalnega in pridem en dan po šoli domov, pa sestro imam, 6 let je mlajša. Sva sestra tam v dnevni sobi, pa oči pa mami rečeta, ja, punci, imava eno novico, jaz pomislam, aha, ok, mami je noseča, ne? Tako na selbo se v Romunijo. In zdaj, ko sem bila stara 12 let, sestra je bila stara 6 in to je nekaj, ne vem, pač sploh si ne predstavljaš, ker mi nismo bili taka družina, tudi starša nista imela take službe, da bi pričakoval, da bo kam šli, ali pa da je bilo kdaj govora v tem, pač to je tako, recimo, ne vem, sploh v tistih časih, a veš, ja. Ko nisi kar nekam šel tujino, ne? Me je bilo tako, čak, kako gremo, ne? In ko sem dojela po enih 10 minutah razlage, men so se tako solze ulile, un protest, ne, da jaz ne grem, da bom kle vstala s teto pa stricom, da briga me, ne gre familija sama, pač se ja, rešil ja. Na tinejdžer. Men se je tako svet podaril. Pol pa, čist po pravice tega, obdobja, tako iz čustvenega vidika, začetka Romunije res ne spomnim. Recimo prvih par mesecev, po moje, tako zdaj, kukor gledam na to, se mi je zdel, ok, pač sem se sprijaznila, tako kot tis, kateri rečejo, ni risank, ok, ni risank, najprej sezem, pa pozabiš. tako, ker sem pa enkrat bila tam, ne vem, pač ne, po recimo pol leta ali pa tako, ker se že malo bolj spomnim teh odnosov tudi s temi sošolci pa tako naprej. Ne vem, jaz imam toliko lepe spomine, ker vse so bili težki na nek način, ker tako folk se je menjavo, veš, bilo mi težko recimo z vidika, ker si star 12-13 let, takrat že kar imaš tako ene prijatelje, ne, začnejo se ti dogajati neke stvari v lajfu, ki jih nekomu zaupaš, pač ne lih staršem, ki so že tako malo, veš, take na meji pa to, ne, in takrat res rabaš tako močne prijateljske vezi. V Romuniji sem pa jaz v bistvu hodila na mednarodno šolo, ker zdaj, ko pogledam, je ful dober, ampak takrat pa folk se je skos menil. A veš, če sem jaz imela, ne vem, v petih letih par istih oseb, pa tih zdaj ne znam nešteti, pa da bo zgubljala čas, ampak tako mogoče tri iste osebe, če sem imela v petih letih, je bilo to že velik, ker načeloma je bil pa to folk ali kakšni ambasadori, ali kakšni, ki so tudi tako, veš, imeli predstavništvo starši in so prišli tudi tja na to šolo z namenom, ne vem, da bo ostali eno, maks dve leti, ne. Tudi učitelji recimo so se ful menjali. Učitelji so bili večinoma pač mednarodni, ne vem, od Angležev, Kanadčanov, Čehov, Afričanov, tako pač res iz celega sveta in tudi oni so krožali po svetu, ne, ni bilo tako, kaj zdaj bom pa do penzije tam. In tako nekak sem se naučila, da se ne smeš navezati na ljudi, no. Mislim, to se zdaj grozno sliši, ampak tako, a veš, lih se navadeš nekoga, pa gre, to se ponavadi po mojem tipičnem življenju, ali kaj ne rečem, začne dogajati pol, kaj enega partnerja najdeš, ne, pa recimo te pusti, pa se navadeš, aha, ok, ni večno, ampak jaz sem to nekak pri 12 letih tako začela dojemati, da pač tvoji najboljši prijatelji, ki ti un trenutek pomenijo vse na svetu, ker se veš, spoh, ker si upornik, valj, da si rajš cel vikend s frendi, kukor starši, ne. In ta folk je šel, a veš. In če gledam točno na un določen trenutek, je bilo meni ful težko, pa ful sem prejokala pa to, ampak s časom neka večja slika, ko pogledam, mi je bilo pa ful dober. Tako vsem so bile tudi ful lepe stvari, navadila sem se tako te raznolikosti, vsak je neko svoje mišljenje, svojo kulturo, tako neko drugo, ne vem, nek drug vidik, tako ful mi je bilo dober, no? Čisto ene nove stvari so se mi odprle.
Ful lepo, res zanimivo. No? Pa sploh to, koliko zdaj, ko pogledaš nazaj, v bistvu ugotoviš, da je vplivalo na te, na tvoj karakter, da te je oblikovalo, sploh v tistih letih, ki si mogoče toliko bolj nekako občutljiv pa dovzeten za neke te stvari. Ampak potem v bistvu si, kljub temu, da mogoče takrat še na to, mislim, da je bilo mogoče to malo stresno zate, si se potem, ko si se vrnila v Slovenijo, po dveh letih nazaj odločila, da greš spet študirati v tujino. To pa ni bila tako zelo prijetna izkušnja kot Romunija, zdaj v neki retrospektivi, ko gledaš nazaj.
Ja, mislim, spet, ko overall je bila ful, ker je stok izkušen, ko sem jaz v Angliji na faksu dobila, bih težko tudi kje druge, mislim, kje druge doma, mislim, no, pač v Sloveniji, ampak eno je čisto iz tega vidika znanja, ful mi je bilo všeč, da smo imeli te praktične projekte pa to, pa da ne grem preveč v detajle, je bolj pomemben ta drug del, da v bistvu sem bila pa prvič zares stran od doma, tako stran od staršev, ne. In tisto je bilo po moje tako, mislim, po moje, vem, da je bilo zame tako šokantno, spoh, ker takrat sva z Davidom že bila para, ne, in on je tukaj v Sloveniji ostal, tako da, ja, tisto je bilo pa, ne vem, če mogoče mečkom pretiravam, lahko rečem travmatična izkušnja, ali kaj, ampak res, jaz sem bila, ne vem, v zadnjem letniku, v tretjem letniku, tako, mislim, da 3 mesece pred tem graduationom, sem hotela spokati stvari pa jih domov, tako dobesedno, a ne. Ampak to moraš vedeti, da za sabo potegne, ne vem, 3 leta kredita za plačljiv študij, ker te me pač, tudi te državni faksi so plačljivi, a ne. ne vem, 3 leta te najemnine, ki sem plačevala in vse tako, pač vedela sem, kaj bom pustila za sabo, ampak sem bila toliko na dnu, ker sem rekla, ne morem več, ne, ne morem biti tako stran od ljudi, ki jih poznam, ne. Da sem dejansko hotela spokati domov, pa mi takrat mami pa David nista pustila.
Pridna.
Ja, se še ja, dobro, hvala Bogu. Ja.
Mislim, ne vem, sej drugače razumem, da ti bilo res težko, ampak 3 mesece prej bi bilo res škoda, da bi tako opustila to, no, ker se mi zdi, da vsem ti neki pa vsem da, no.
Ja, itak ja. Pa po moje, tako zdaj, ko pomislim, mislim še dobro, no, res, da... Tako, da mi nista pustila pa vse in da sem bila toliko prisedna, ali kva ne rečem, da nisem ustrajala, kakura brez glave, ne, da sem kao, ok, tom še prežvečila. Ne. Ker drugače ti zbilo pa po moje tako malo bolj bed za mojo psihopola. Mm. Veš, ko prideš enkrat domov, pa je vse cool, pa se tako čustveno pomiriš, pa vidiš, kaj si pustil za sabo. Ja, mislim, še dobro, da nisem odnehala. Ja.
Ampak v bistvu zdaj kljub temu, da imaš 2 taki zelo zanimivi izkušnji v tujini, a ne ena ki je bila ti bolj prijetna, kjer si se bolj našla, druga morda za čustveno stanje malo bolj naporna. Še vedno bi, če sem te prav razumela, bi predlagala dejansko ljudem, da vseeno naj grejo študirati v tujino, iščejo neke priložnosti v tujini, če se znajdejo v tem seveda, a ne? Da izkusijo morda tudi malo te tujine, ki je včasih nam malo manjka.
Ja, absolutno. Tako... ok, se zdaj sem sam negativne stvari povedala, ne? Ampak tako res jaz sigurno ne bi bila kle, ki sem tako čustveno, če ne bi vsega tega čez dala. Mm-hmm. Ker se mi zdi nekako kukar, da sem se vsem tako, če pogledam, je bilo to relativno kratko obdobje. Ne? Tudi se pravim, da Romunija overall je bil ful dober experience, tako da to, kar sem naštela, so bili edini slabi trenutki, tako pač sploh skor ne umembe vredno. Ne? Medtem, ker ja, v Angliji mi je bilo dosti težji zaradi tega, ker sem bila pač stran od Davida, ampak vsem, če pogledamo v 3 letih, to je tako vsem ful kratko obdobje. Meni se zdi, da sem takrat dala vse čez, mi zdaj ni treba, ali kaj ne rečem, tako stvari me ful manj prizadanajo, tako bolj cenam, ne vem, kako ne rečem, tako, kaj je pomemben v life, ali kaj, tako vsem mi je, kaj si folk misel v men, kaj mi reče, tako ful sem močna, tako res počutim se, no, kakor, ne vem, da me težko še kdo toliko prizadane, kakor so me te izkušnje, no.
No, se to je zelo... dobra popotnica po vsem tem. Zelo dobro izkušnje so, da če so te na ta način utrdile, če bi temu lahko tako rekli. Ne?
Ja, in lih zaradi tega s ful priporočam, sploh mladim, res, če imajo to možnost, da grejo ven, ne samo na izmenjavo, ker če greš na izmenjavo, je tako, mislim, David je šel recimo na izmenjavo, pa ne govorim tega zaradi njega, ampak sem tako pravim, veš, da greš za 1 semester ali pa 2, recimo maks 1 leto in eno šolsko leto je res kratko obdobje, ja. Ne, če pomisliš, koliko časa moraš stisniti in tudi, če ti je ful hudo, veš, da ok, še ne vem, 3 mesece stisnem ali kakorkoli pa pridem domov. 3 leta je pa eno tako obdobje, oziroma cel študij, ne se kakšni so 4-letni, mislim, kam greš, ko pa končaš letnik, prideš nazaj domov in veš, da boš spet tja, da boš spet sam, da boš spet sam za vse, ko boš zbolil, ko se boš zastrupil, ko boš bruhu, da zase ne užvedel, boš pač ti sam v sobi in ne boš mogel staršev poklicati, ne, ker pač si sam vse prepuščen. Tako da ful priporočam, da recimo te težke izkušnje, da daš čim prej čez, hkrati, ne vem, je pa tudi ful velik dobrih izkušenj kle, kaj vse te ta tujina nauči pa to in ko prideš nazaj oziroma ko končaš neko to poglavje, se res ful močen ga počutiš, no. In ni treba, da te je strah tega, ne, ker velikrat, da se sprašujemo, joj, a mi bo šlo, pa ponavad gre čistko za te tehnične zadeve, kje si bom najdel, ne vem, štipendijo, kje si, sej, pač je treba dost dela v to vložiti, ne, ampak štipendij je ogromen, pa so, ne vem, Coizove, pa te, tudi v Angliji imajo podporo za te, ki ne zaslužijo nad ne vem koliko, recimo slovenska poprečna plača je toliko nizka, da skoraj vsi padajo tja noter, ne. Tako pa, če res ful se da, ampak velikrat nam je ta barrier, no, ta meja, čiste tehnične zadeve, veš, kako si bom vse to zrihtil, pa to, in je ful dober challenge, no, da ti ne zrihta teh stvari nekdo drug, ampak da v bistvu ful relativno, kaj ne rečem, tako v mladih letih, že sam zvodeš en res orang projekt v svojem lifeu. Ja.
Ker to je res velik projekt. 3 leta sam v tujini je res velik projekt. Ja.
Mm. Mm. In to te po moje toliko trdi, ker res, ne vem, če še kaj družbeno tako iz poslovnega vidika.
Sploh nisem na to tako pomislila, dokler nisi zdaj to omenila in sem se probala, da to tvojo kožo ali pa kako bi se jaz počutila in zdaj ja razumem v bistvu, da je to dejansko prva taka prava preizkušnja sam si v svetu in zdaj se moraš pa znajst. Ne? Ja.
Ja, pa ful je dobro, ker veliko stvari ti ne rata. Veš, recimo, jaz sem zamenjala študentski dom, mislim, da 2-krat. Aha. Ker onkaj je bil prvi, je bil grozen, onkaj je bil drugi, je bil ok, še vedno grozen, ampak tako mečken boljši, ker pač vedno sem sam najcnejše vzela. Yeah. Ne? Ampak tako, a veš, da se tudi naučiš, da tudi te, mislim, se tudi klišejsko, ampak ja, da tudi te patci, failures in pač tako naprej, da te res ukrepijo, no? Da ni to nič tazga, veš, da onkaj pride do nekega uspeha v lajfu, pa to spoh ne pomeni, da moraš biti najbogatejši ali pa ne vem, naj, na ne vem, kjeri lestvici. Zame je uspeh to, da si ti zadovoljen sam sabo. In tako, da do tja prideš, je čist normalno, da imaš ful patcov, ne? Mm-hmm. Ker če ne, nimaš z ničemer primerjati tega uspeha.
To je res, ja, to je res. Je klišejsko, ampak se mi zdi, da včasih mogoče marsikdo od nas tega ne doživi na ta način, no. Mislim, načeloma smo mi lahko še dokaj v nekem varnem okolju in lahko varno in brez teh večjih izzivov nekako razvijamo svoje življenje, če temu lahko tako rečem. Ne?
Mm.
Omenila si, da je tudi David bil študiral v tujini, pa ti, a se že kaj mogoče pogovarjata, kako bi bilo, če bi vajina sinova šla v tujino?
A ja, ne, a veš, da to ne.
A niste še na to mislila? Aha, okej.
Okay. Ne.
Mislim, se vem, da stari smehna, ampak zdaj mi je ta misel vse nekako utrnila.
Ja, mislim, zdaj, ko me vprašaš, čisto iz glave bi rekla, ja, dovretanje je dost velika šansa, ne, spoh zaradi tega, ker je svet tako če dalje bolj globalen, tudi v Sloveniji, če dalje bolj popularen, da greš kam, saj za neko obdobje v lajfu, ne, tudi če par mesecev, pa tako. Tako da ja, po moje čisto možno in če bi se nagibala k temu, mislim, jaz jo definitivno ne bi sila ali pa tako, ja, dej, ka to pa dobro za te, pa za karjero. Ampak ja, če bi pa tako izrazila neko željo, bi pa rekla, da ja, da definitivno pač pejta, pa se znajta.
Da, super, super, ja. Če sem čisto iskrena, te je v bistvu zelo težko opisati z eno besedo. Kaj počneš, kakšna si, kar mislim, da je zelo pozitivno, da ne bo pomote. In ko sem se pripravljala na najin pogovor, nekako se mi je pred očmi konstantno risala ta beseda super ženska, ki je lahko dosti krat vzeta iz nekega konteksta, zelo morda napačno razumljena. Ampak, če, te opiš, če opišemo tvoje življenje tebe, kot s temi besedami, da imaš super službo, v kateri res uživaš, da imaš čudovito družino, da imaš 2 podcasta, da imaš mini melos in da še veliko športaš zraven, pa verjetno sem še kaj pozabila, opazi se, da v vseh teh situacijah, v vseh teh vlogah se giblješ tako naravno, sproščeno. Iz tvojega glasu je slišati, da si v bistvu srečna v življenju in da uživaš vsem tem, kar sem zdaj naštela. Kar sem v bistvu prepričana, da je eden od zelo pomembnih razlogov, da si bila nominirana tudi za El Vplivneža z vizijo. Ampak sem zdaj me zato zanima toliko bolj, kaj misliš, da je tist tvoj recept, da tako nekako deluje, kot da ti je vse to tako zelo preprosto. Pa vem, da ti tudi sama nekako to zelo tako dojemaš, ampak meni se ne zdi, da je vse to tako zelo preprosto v življenju početi.
Ja, wow, tako le zdaj, da sem poslušala. Ne, mislim, ful hvala. Sam, ne vem, mislim, da nisem toliko super in ne vem kaj se zdaj tako upisala. V bistvu sem čist normalna. Veš. Sej, če bi že mogla tako reči eno besedo, ne vem, bi mogoče rekla iskrena, ampak tako, ne tako klišejsko iskrena, ampak res, ker jaz sem tako direktna, da mi tudi David daj reče, lejaj, da pač ne bi tako direktna, to ni ok, ti moraš folku tako na lep način povedati, pač, ali pa kakšne take stvari, ne vem, tipičen primer, se zdaj bom malo odbluzila, ampak sem tako zaprimerjavo, jaz v sladkari jem sam čokolado in ne vem, tudi ka moja mami, recimo speče štrudel, jaz rečem, ne, ne bom, že cel life. Ne, hvala, ne bom. Ne. Ali pa, če Davidova mami speče kremšnite, ful dobro, ampak lej, ne bom, hvala, ne maram kremšnit. Na začetku je bil un šok, kao, ojoj, ajde, to ni vljudno, daj saj reč, ne paše mi. Ja, ne, pač lej, ne, ne, zato ka pol pa folk, a veš, če pa nekaj fejkaš, pa ka pa po pravic poveš, ti pa ne verjamejo, ne, ker ne vejo, kje je ta meja, tako da, ne vem, predvsem to, da sem res iskrena, se pravim, tudi v službi, kdaj mogoče preveč direktna, pa so mi tudi že povedali, no, da ne bo malo bolj tako mehka ali kaj ne rečem, ampak tako, če izločaš vsta šiti svojega lajfa, ki se moraš pretvarjati, A veš, ko moraš vzeti, ne, ko se moraš z nekom pogovarjati, pa biti prijazen sam za to, ker se to spodob. Pač lej, ne, če se men z nekom ne da pogovarjati, ne bom rekla, joj, nimam časa, ampak direkt povem. Uh-huh. In na Instagramu za ponudbe, in za, pač, ne vem, mamičin štrudel, in karkol drugega v lajfu, pač lej, sorry, ne, ne sede mi, ne. In je ful lažje tako zate osebno. Mogoče ne za druge, ker je malo sebično, ampak, mislim, po drugi strani tudi ni, ker drugi saj vejo, na čem so, ne.
Točno
ampak
to,
tako
ja.
Osebno pa sigurno ful lažji, zato, ker res, takrat, ko sem se zbagala pogovarjala, ne, je ful dobro rekel, to mi tako stalo v mislih, da ta stres v lajfu, on je govoril o izgorelosti, ki je doživel, in da stres v lajfu nam povzročajo odnosi. In to je čist res. Če pogledaš tako, zaradi česa se najbolj psihiraš, pa pustimo kakšne res hude finančne težave, to je nek čist drug nivo, ki je res grozen. Ampak tako, ne vem, ko se psihiraš zaradi kakšni namarajo božiča, ko bo spet mogli videti te sorodnike, pa te sorodnike. Pač jaz v njih sorodnikov, ko nočem videti, jih ne vidim. Mm-hmm. Lej, sorry. Yeah, yeah. Res, tako. Pol, a veš, je polhen teh stvari, ki jih moraš delati, in se mi zdi, da je ful lažji, če se držiš sam teh, ki so ti všeč. Mislim, sej, ne vem, še vedno moraš biti fair do vseh, pa tako kaj ne rečem. Ne, da zdaj izključno nase gledaš, da se ne bo to grdo slišal. Ampak res je ful lažji skozi life fit, če si izvest sam sebi, ne pa da sam probaš drugim ugajati. In tako, kaj je rekel Bagola, no, da največji stres so v bistvu ta razmerja, v življenju in v službi in sorodniki in s prijatelji in tako naprej, koliko enega stresa se ti lotaš, mislim, losaš, samo tako, ko se sam odločaš, da noviš več teh stvari delu, pa tudi unim je ponovat lažji.
Ja, ja, tle mislim, da imaš prav, v bistvu, s tem, ko si ti na nek način iskren tudi z drugimi, si v bistvu fair in prijazen, če to seveda lepo in prijazno speljaš, tudi do njih, ker tudi njihovega časa ne trateš. Tudi oni v bistvu s tabo ne gradijo nekega odnosa, od katerega imajo potem neko pričakovanje, ki si ga nekaj ustvarijo in pol to lahko postane naporno, če tebe ne dobijo ravno tistega, kar si želijo, a ne?
Točno to,
In potem res lahko pride do tega, da so to izredno stresne stvari, ki te pol lahko pripelja tudi do izgorelosti, kot pač Aljoša omenja, a ne? Mm. Ja, in to je res. In to v bistvu se mi zdi, če se naveževa tudi na tvoje delo in na tvoje ustvarjanje, a ne, ti velik delaš, si zelo produktivna, si zelo aktivna, ampak zdaj mi je jasno, da ko si umenila ravno to, a ne, da delaš tist, kar te veseli, da stvari, ki ti na nek način pijejo energijo ali pa ti ne ustrezajo energetsko, da se z njimi ne ukvarjaš, je v bistvu glih to tisto, kjer se ti zaščitaš pred tem, da ne izgoriš.
Ja, točno to. Jaz nisem nobena, ne vem, super punca, super ženska ali karkoli. A veš, ampak sem pa res mogoče ponosna na to, da nekako sem ratala dost močna, da se upam reči stvarem ne, a ne. Ker se velikrat cvikamo, veš, ok, kaj pa če rečem ne temu ali pa tej osebi ali pa temu delu, a ne. Kaj se v pol zgodil, pa je ta strah, pa to. Tako da ne vem, ful priporočam folku, da ko imajo ta strah v sebi, da se sam tako zares do dna vprašajo, kaj je najhujša stvar, ki se jim lahko zgodi, če te stvari rečejo ne, ali pa če jo samo delno vzamejo. In kar se tiče odnosov in dela. Ja. Tako, ko si rekla, veš, ful tega, ful dela je, ki je del moje službe, ampak me ne veseli toka, ne. Primer, šivanje, minimalov se, ne, to, ko imam, to je meni tako, res minimalov zdelam tok za dušo, ampak to šivanje, ja, veš, da bi jaz se šila tok ninic, kukor je povprašvanja, to je meni od začetka tok obrmenjeval, zdaj tak ne bi skendlala, tega eno osebe ne more več delati, ampak tako, ko sem bila pa na uni meji, a veš, pa sem se začela tako sekerati, ko me je začel mečkan obrmenjevati, sem si pa rekla, ok, jaz rabim šiviljo. In čeprav sem se zavedla, da sej to pomeni za moje prihodke pač ful ne prihodke, ampak za moj dobiček, ali ne, pač še nekoga moraš plačati, vse bo imela ful manj denarja, kaj tako pomisliš, ampak ja, to mene sploh ne veseli, rajš imam, da ta denar dobi nekdo, ki to rad dela, z veseljem dela, imam jaz pol ful enega časa za razvijanje novih produktov, recimo, tako da, ja, vse na ta način delam, da une stvari, ki me ne veselijo tok, ali pa, ki nisem tok dobra v njih, da probam najdeti ljudi, ki so boljši od mene.
To mi je zelo zanimiva stvar, kar si zdaj povedala. Vedno bolj, ko berem razno razne knjige uspešnih poslovnih ljudi, večina točno to poudari. Če te nekaj ne veseli, poišči nekoga drugega, ki ga to veseli, da to od tebe prevzame in se sfokuseri na tisto, kar, kjer pač ti lahko največ od sebe daš. Ne? In to je točno to. Ne? Sam tle res ne smeš biti, tle moraš res reči, denar ni prvi cilj, ampak je to da si energetsko v stvari, ki jo počneš tako pozitiven, z veseljem. To je zelo pomembno, ja.
Kaj tudi glede denarja, tako če pogledaš, ja, veš, mislim, se moraš imeti tudi veliko sreče, pa tako ni da je, kar vse po tem receptu. Ampak, če ti delaš vse sam, lahko podjetja raste samo do neke mere, ne? Ker dejansko, koliko podjetij na svetu pa poznamo, da ga upravlja samo ena oseba, mislim, jaz niti enega. Ne? Tako da ja, moraš nekako riskirati, žrtvovati, nek ta uložek in se zavedati, da mogoče čez 5 ali pa 10 let se ti bo pa to ne sam povrnilo, ampak bo pa ful zrastel.
Ja, res je. Neprestano je treba razmišljati dolgoročno, no, tako, ja, na ta način.
Ja.
Omenila si Minimelos, da si na začetku sama šivala,
ja.
Kar je ful zanimivo. Minimelos so nekako nastali v času tvoje prve porodniške. Daj malo več, prosim, povej o tem, ker je res to ključna zgodba, da...
Ja, ja, v bistvu bilo to kako 6 let nazaj, ker sem bila noseča z Liamom in takrat sem si tako rekla, ok, ful nočem imeti veliko stvari doma za otročka, hočem sam pač un, kar res rabeš, bodi, nogavičke, plenice in tako naprej, od teh stvari, ki si pa prvoščaš, tako za dušo, pa ni nico, ne, nobenih igrač, pa to, ker zares, a veš, otrok, ne vem, prvo leto, kakšni pravijo, da še dle, res ne rab čist nobene igrače in oni tudi, ki imajo otroka, verjetno vidijo, da otroku daš krkol, tamle mu daš, ne vem, škatlo od, ne vem, neko embalažo, pa mu bo to igrača. No in sem rekla, ok, želim si mu kupiti samo eno ninico, ker sem se spomenila svoje, tako, ker sem bila mehna, se še vedno jo imam. Ja, ki je od mamice najboljša prijateljca ji prinesla v porodnišnico, ne, in na uno ninico sem res tako ful navezana in še vedno je bila z mano. Tudi pol, ko sem dobila druge igračke, a veš, vsem to, ne vem, zgledaj nek von ali pa ta navezanost, ki mi je vedno pomirila. No in sem rekla, evo, svojemu otroku, glede na to, da nič drugega ne bom kupila, bom kupila najboljšo možno ninico, pa ne stane krče, mislim, ne, milijone, ampak tako, sem bila pripravljena pač plačati, ne, tukaj, ki bi drugače za malo več igračk. Glaven mi je, da je tako kvalitetna, da je dobra zanga, pa tako, da je narejena kle lokalno, mislim, v Evropi, pa to, predvsem zato, ok, sej, mislim, to je mečken grdo, ampak tako res nočem, da otroci šivajo otrokoma, ne. Mislim, da čist tako simbolično hočem mu dati nekaj, ki bo res tako iz srca. Ej, takrat sem vse obrnila na glavo od teh bolj znanih firm, čisto vse, kar je obstajalo in vse tudi tune, ki so mi bile dejansko vizualno všeč, to je bil prvi pogoj, sem pol šla gledati in so bile vse pač neki made in China, pa to. Tudi če ima blago certifikat, ne, so bile še vedno made in China, saka, ok, to ni to. Itak mi je bilo pol dolg čas na porodniškim, samo en mesec do poroda, ne, kaj greš malo prej. Nisem mogla več portati, pa sem rekla, nač, itak sem oblikovalka, lej se bom naučila šivati in sem zašila ninico. In začetka je bilo to čist tako joke, mislim joke, sem zanga, veš. Pa so me pa tako frendice začele spraševati, pa folk v centru Ljubljane, tako, kaj mi je uno kravico, pa ulino v buzičku, a veš, ja, kje ste pa to kupili? Ja, kje ste tako videli, šta moj me uno kravico tako sabo, za spacijo je dal tako čez učke, pa se stisnil k njej, pa... ki je bil pa buden, je pa tudi v vozičku skosil tam nekaj, ne vem, šlako gor dol. In ja, me je folk začel sprašati, me je bilo tako smešen, saka, nikjer, to sem jaz naredila, veš, tega ne moraš kupati. Ne? In mi reka ena frendica, pa daj, ajde, pač, daj ti to nared nekaj, ne? Začni prodajati, pa skoma, daj, kva je stavo, nobenih izkušenj nimam, veš, tako, ne, z biznisom, nič, kva ne, jaz prodajam. No, v glavnem, na koncu me je prepričala. In se je začel čistko res low scale, dala sem ven, ne vem, tri ninice, pač to, ko sem tudi Liam ušivala. Pa me to šivanje tako navdušilo, da me je tako me sproščalo, da sem kar začela še malo druge oblike, pa tudi če oni rabu drugih ninice. Ne. Čistko za dušo. No in na koncu, ja, evo, pol, kakšni tako umestni koraki so bili, recimo, ki so mi dal ful spodbude, ki so jih začeli prodajati na Dunaju, v Otroškem muzeju, sem je tako zdel. Eš, kaj se ti to dogaja, je tako, aha, ok, zdaj jih imajo v Dunaju, mislim, na Dunaju, v Otroškem muzeju, cool, ne. Ni tako nič big deal, pa ko pa pogledaš za nazaj, čez par mesecev je pa tako, čakaj, kva? A so slučajno moje ninice v Otroškem muzeju na Dunaju, a ne. Mm-hmm. In ti res tako, da, mislim, saj sem taka, da imam te intervale, a ne, ki imam ful zagona, pa lahko dela na en do dveh zjutri, se tega ne spodbujam, ampak tako pravim, pač yeah. Kako delujem. In sem ful polna energije, pa delam. Ja, in pol tako spet malo mirujem. Tako da ne vem, ful me veseli to dodajanje novih produktov v ta naš butikec, ki je res, to, ki jih imamo malo, da čist ne do vsak imam nadzora, veš, vse, itak jih jaz razvijam, pa tako, in za čist vsazga, da lahko roko v ogen, da je to najboljš, kar se da dobiti na trgu. Ne rečem, da ni kakšen isto dober, a veš, zelo težko je boljš, kar je vse res, prav oni checkboxi so tako ročno narejeno je v Sloveniji, šivilja je fair plačana, kar se meni zdi toliko pomembno, a veš, to je toliko težka služba, šivilje so toliko pocenjene, nekdo proba zašiti neki na roke, veš, in je tako, ne vem, prav tako sem si rekla, lej, če bom lahko enkrat živela izključno od minimalov, super, ne, ampak bolj mi je pa to tako, da dam folku nazaj, veš, da spodbujam tako lokalno ekonomijo, lokalne čebelje, pol če imamo, ja, vsake tog časa si prvoščimo, kakor si preomenila ta dobrodelni november, za veseli december, da doniramo botrstvu, pač, veš, tudi za druge otroke, ne. In ne vem, letos smo zbrali nekaj čez 1300 evrov, mislim, zbrali, pač podaril od naših prihodkov, ne, in to se mi zdi tako dost velik znesek za tako mini firmico in to je tist, ki me veseli, a veš, ne to, da bo največja pa najboljša, ampak to, da lahko tak znesek podarimo nekomu, pač nekim otrokom, ki ga res rabijo, no, to je tist, ki me žene naprej.
Ampak to, če jaz prav razumem, je letos bilo že drugič, ne, da ste šli v to akcijo z botrstvom. Dej malo več povej, vem, da v tebi ta vzgib je, pa seveda je čisto logično, sploh, ko govoriš o tem, kako si razvijala blagovno znamko, ampak kako si se nekako odločila za to, da greste v botrstvo?
Ja, ne vem, tako dobrodelnost, nikoli ne govorim neki ful na glas o tem, ampak mogoče bi mogla, da bi še kdo drug pomislil. Tako že, odkar sem bila mejhna, veš, sta tudi starša velikrat tako donirala, pa nikoli nismo imeli nekaj ful denarja doma, da se tako sliška, da smo ga imeli preveč. Ampak pač, kakor si lahko, ali pa spoh v Romuniji, veš, kaj tam je ogromno revnih ljudi in se ful spomnim, recimo, kad smo šli v trgovino, sta moje dva, po moje, da čisto vsakič kupila, ne vem, še pet rogličkov in sta dala brezdomcom pred trgovino, ko v Romuniji tega res tako ogromno, tako, mislim, moje dva otroka si spoh ne predstavljata, kaj sta skozi tukaj, veš, kako to zgleda. In sem videla, aha, nekako, ok, pomagaš tistim, ki lahko, na tem nivoju, ki lahko, ne. In tudi pol, ko sva z Davidom, ko sem se odcepla od družine, kako ne rečem, ko sem ratela samostojna, pa sva z Davidom skup začela živeti, pa sva bila študenta, tako res, mislim, hodila sva na burek, ali sva se težko kot drugega prvošla, ampak vse en sva pa skoraj vsak mesec drvala neko vsoto tudi v dobrodelne namene. Mi je pa ful pomemben, da vem, kam gre, ne, zato, ker se dost govori, a veš, v kakšnih teh, nočem zdaj nobenega izpostaviti, ampak ne vem, svašta slišaš in zato ni to ugulin od botrstva, no, njo to David tako malo bolj osebno pozna in vem, da gre čist vsak cent v prave roke. In pol, vmes sem že dostkrat razmišljala, tako pretekle leta, ok, bi štartala nekaj svojega, ne, pa sem se pa z Davidom pogovarjala, pa kaj, zakva bi nekaj svojega štartala, če to en že dela ful dobro v Sloveniji, a ne? In tako res vem, da gre denar v prave roke, se bom jaz rajš skoncentrirala na moj del, pa je rajš samo doniram, da potem pač ona to razvrsti tja, ka ve, a ne. Tako da ja, da je, tako ful se mi zdi lepo, no, da pomagamo. Pa to, za novembra sem se pa tako odločila, lansko leto je bilo prvič tudi po temu otroškemu muzeju v Dunaju, pa to, ne, ki je bilo par takih malo večjih uspehov in sem si prav rekla, ok, ne moram sam jaz imeti nekih od tega, ne, moram da tudi folko nekaj nazaj in potem sem tako malo razmišljala in lih takrat sem videla en članek, mislim, sej, to je bil slučajno en trigger, nič ni bilo zaradi unga otroka točno, ampak ja, sem nekaj brala v enem otroku in sem rekla, shit, lej, koliko otrok ne bo imelo tazga decembra, kaj jaz, ne, ker ne more iti v trgovino pa si kupiti 3 čokolade, dobesedno, mislim, starši ne morejo tega narediti, ker nimajo denarja za šolske potrebščine, ne, pa sem rekla, lej, mislim, sej mini Melos je narejen za otroke, ne, pač za unje, ki si lahko prvoščijo naše izdelke, so, pa so pripravljeni plačati malo več, da jih kupijo, ne, je narejen iz tega vidika, da otroci nosijo najboljš, pol pa iz drugega vidika, veš, pa vsen nek dobiček od tega pa imamo, zakaj pa ne bi pomagali unim, ker ne sem, da si ne morejo mini Melovskov prvoščati, ampak tako si res osnovnih potrebščin ne morejo prvoščati. In sem prav rekla, lej, če bi lahko, res, če bi bila jaz kralj sveta, bi ne vem, vsaj december, vem, da si ne moreš vsega zaželeti, ampak vsaj decembra, če bi lahko vsi otroci na svetu imeli tako lepega, pa ne, da dobijo, ne vem, milijon igrač, ne dobi eno čokoladko, ne dobi, ne vem, tako eno dekco, da ga navzebal. Jaz sem si prav rekla, lej, do konc lajfa bom jaz imela novembra, dobrodelne novembre, pa če sklopu mini Melos.
Res lepo. Hvala, ker si o tem spregovorila. Jaz mislim, da na nek način je pomembno, ker, kot si sama omenila, mini Melos je neka dokaj mehna firmica, mehna zgodba. In tudi mehne zgodbe lahko nekaj doprinesejo in v bistvu vsaka malenkost na koncu šteje. Če si ti tle s svojim prispevkom, pa ne vem, še neko drugo majhno podjetje malo tam, pa ne vem, tisti, ki se lahko to prvoščimo, da damo mi pač sami nekaj, na koncu se nekaj nabere in lahko nekaj, naredimo neko vpliv, no, in vse pozna na koncu, no.
Ja, definitivno. A veš, kaj tudi tako, ne, ko sem si rekla, tako ena frendica me je lani, ko sem povedala, da bom to štartala, pa tako prav, jo, ja, ajde, ampak sej, vi spak še niste toliko veliki, oziroma ona je tako rekla, pa sej, spak še ne dobivate toliko keša, ne, pač s tem besedam. Pa sem si rekla, ma ja, Tina, sama, veš, kdaj bom pa jaz postavila uno mejo, koliko velika pa yeah. moram biti, koliko 100 evrov, 1000 evrov, koliko milijon evrov moram zaslušati, da bom pa rekla, ok, zdaj bom pa sfurala dobrodelne akcije, pač res imam to srečo, moram povdariti, da imam jaz tudi vire dohodkov iz drugih, mislim, primarno iz Celtre, pa ne vem, tudi kakšne druge dile, pa reklame, pa tako naprej, tako da ja, težko bi kar celoten znesek, ne, donirala, vse moraš, mislim, primarno sam preživeti, ne, ampak tako, a veš, vse, točno tako, kot si rekla, je pa mogoče kakšen del, ki ga pa lahko doniraš, sploh kdaj tudi ne v obliki denarja, v obliki oblek, ali pa igrač, ali pa hrane, karkol,
ali pa časa, energije.
Ali točno to, ja. Ali pa časa, ja. Ker ni treba, da si nek velik, uspešen milijonar ali pa karkol, tako da daješ folku nazaj.
To je res, ja, to je res. Ajda, hvala za tale pogovor, pa za en ogromen navdih, da mogoče vsak pri sebi malo zna reči ne, se nauči reči ne in pa malo premisli, kako lahko svojo energijo ali pa čas da v svet še komu drugmu.
Ja, ej, ful hvala, Meta, tudi tebi, res.